Já vás dneska moc dlouho trápit ani sebe, že já už jsem jak houba mokrej a jak je to dusno, já jsem ještě takový nezvyklý, protože pořád jsem v klimatizaci, takže úplně mi nesedí. Ale dneska půjdeme dál do Božího slova a podíváme se na to, co Pán dneska říká, co dneska Duch Svatý nám chce říct, co On chce říct dneska církvi. Víte, že Duch Svatý mluví k církvi? Víte, že Duch Svatý jedná v církvi? A věříte, že Duch Svatý jedná v církvi ve Štenberku? Ale možná si tak nepřipadáme někdy. Někdy si připadáme, no, jako možná někde jako v Americe nebo na Novém Zélandě. Tam určitě Duch Svatý jedná. V Africe možná. Ale ve Štenberku, no to není, že? To je moc obyčejný. Jestli to tady není taková obyčejná destinace pro Ducha Svatýho, že? Ale vůbec ne. Víte, tak jak procházíme knihu Skutku, tak zjistíme, že je to právě Duch Svatý, kdo začal církev obecně. Kdo začal církev, kdo se postaral o to, aby církev se rozšířila do celého světa. Je to naprosto celá nadpřirozený, celá zázračný. Pokud čtete knihu Skutku, tak vás to zcela utvrdí ve víře. Protože evangelium se rozšířilo velice rychle a mělo obrovskou konkurenci, víte to? To byla doba, kdy prostě národy uznávali svoje bohy, ať už Řekové nebo Římané, prostě těch božstev byla celá řada. Ale Kristovo evangelium prostě v ten moment dobilo celý známý svět. Víte proč? Protože to byla pravda. A protože Duch Svatý byl zatím a potvrzoval tu pravdu. Víte, na tom bylo to pečetidlo Ducha Svatého. Duch Svatý se vždycky postaral o to, aby prokázal, že to kázané evangelium je pravda. A toho si všimneme a už jsme si mohli všimnout ve Skutcích, že přesně takhle to je. My vidíme, jak Duch Svatý přišel na církev na den letnic a okamžitě církev získává určitou dynamiku prostě v tom svém vývoji a křesťané získávají dynamiku v těch svých životech. Není to z nich, není to, že by najednou se stali sebevědomými lidmi a chodili na kurzy nějakého dobrého sebevědomí. Jo? A je to kvůli tomu, že Duch Svatý přišel. A v podstatě Duch Svatý nechce, aby jsme to udělali my, on chce, aby jsme se jemu propůjčili jako nádoby. Aby jsme propůjčili svoje životy a aby je poddali a poddali je jemu, aby on mohl oslavit Krista v nás a skrze nás. Víte to? Je to práce Ducha Svatého. Čím víc pochopíš, porozumíš tomu, že to je práce Ducha Svatého, tím víc se z toho budeš radovat a přestaneš se dívat na svoje nedostatky. Protože když čteš Bibli, zjistíš, že Duch Svatý si často vybírá úplný outsidery. Všimli jste si toho? Lidi, kteří prostě byli na pokraji společnosti. Lidi, kteří nebyli ničím zvláštní ani důležití. Ale Duch Svatý je vzal a použil, aby byl oslaven Kristus. Amen. Ne, aby byl oslaven člověk. A víte, to si musíme neustále být vědomi, že to je práce Ducha Svatého, že to není práce nás. Sice církev má velký povolání, ale musí se spoléhat na to, že Duch Svatý je s ní. Že Duch Svatý je se mnou, že on dělá tu práci. Že Pán podivuhodně jedná v mém životě a podivuhodně jedná v církvi. A my to uvidíme, když půjdeme dál knihu Skutku, protože, víte, Boží slovo, Nový zákon je tak, jako někdo mu může říct, tak to asi si někdo vymyslel. Víte, já čím víc to člověk si říkám, to si nikdo nemohl vymyslet, jo? To je tak autentický. To nemá žádný kudrlenky a příkrašky, jak když si někdo vymyslí nějaký příběh. Když budete číst nějaký vymyšlený báje, jo, tak to je takový vždycky. Ale Boží slovo je velmi autentický, jedná s konkrétníma lidma, s jejich problémama, ukazuje nám dobu, ukazuje nám apoštoly, kazatele evangelia, s jejich silou, ale i s jejich slabostma a prohrama, jo, z nikoho neheroizuje. Jediný hrdina tam je Ježíš Kristus. Amen. Takže, my jsme minule skončili, pamatujete si to někdo kde? Ve 12. kapitole. Výborně. Takže ve 12. kapitole, co bychom tam tak asi mohli mít v té 12. kapitole? Petra ve vězení, výborný. Takže Petr ve vězení, co tam dělal Petr ve vězení?
Spál,
výborně. Úplně to máme. Takže Petr ve vězení spál, což je takový neobvyklý, že jo, většinou lidi úplně jako před popravou jde nebo před soudem úplně dobře nespí. A jak Petr spal ve vězení? Tvrdě spál. Výborný. A proč Petr spal tvrdě? Protože byl v naprostém pokoji, že Bůh byl s ním, protože už dávno vydal svůj život Ježíši Kristu. A že jo, jak říká Pavel, ať Kristus, ať je oslaven, ať v životě nebo smrti, ať je oslaven ve mně. A víte, stejně takhle Petr uvažoval. On, ahoj. On v podstatě vydal dávno svůj život. Víte, Ježíš řekl, svůj pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne tak, jako svět dává, já vám dávám. Víte, Ježíš to říká, pamatujete si Ježíš, jak spal na té lodi? Je napsáno, že loď už nabírala vodu a učedníci plašili prostě a nervovali se a budili Ježíše, nezajímá tě, pane, že hyneme. A Ježíš říká, kde je vaše víra? Víte, Ježíš je plný pokoje, uprostřed bouře, uprostřed toho, že to vypadá úplně špatně, že už se za chvíli musí utopit, Ježíš spí. Stejně tak Petr, prostě ten pokoj Ducha Svatého, který byl v Ježíši Kristu, ten stejný pokoj, teďka vidíme v Petrovi. Pamatujete si, když Petra s Janem předvedli před veleradu a tam říkali a poznávali na nich, že byli s Ježíšem. Protože oni byli jako Ježíš. Víte, stejně tak Petr, ho mají popravit, on spí. Spoután dvěma řetězy a celá banda vojáků ho hlídala. A Petr spal a odpočíval. Víte, největším vyjádřením víry není to, že běháš z jednoho konce bytu na druhé a modlíš se a hulákáš. Největším vyjádřením víry je to, že pěkně usneš. Víte, když apoštolové začali pána budit, aby zastavil tu bouři, tak on ji nakonec teda zastavil. A někdo říká, no asi učedníci měli zastavit tu bouři. Víte, já si myslím, že ani nikdo nemusel zastavovat tu bouři. Já si myslím, že všichni mohli si pěkně odpočinout a jít spát. Protože Ježíš byl na lodi, amen. Když je Ježíš na lodi, tak se nenervuj. Jestliže on je na lodi, vypadá to možná, že ta loďka nabírá vodu, ale neboj se, on se neutopí. Jo? Jo? A to je to tajemství pokoje. Pokud věříš, že Ježíš je s tebou, že je ve tvém životě, tak můžu... Ano? Svědectví. Krátký. Myslíte, že se měli vás někdo zastřelil? Že vás jsem Duch Svatý poslal zastřelit? Nebo? A, že jo, někdy myslím, že některé jednání je víra, ale to úplně tak víra není. Jo? A, že ono... Jako obecně člověk musí mít to spolehnutí na Ducha Svatého. My uvidíme, jak velmi důležité je vědět, že tě vyslal Duch Svatý. Že tě poslal On. Víte, když sloužíš, není nic důležitějšího, než vědět, že tě povolal Duch Svatý. Možná, když víš, že tě povolal Duch Svatý, tak se vůbec ničeho nemusíš bát. Vůbec se nemusí tě zajímat, co si o tobě lidi myslí. Dneska se podíváme na to, že lidi tě můžou jeden den plácat po rameně a druhý den se k tobě obrátí zády. Víte, lidská přízeň je velice vrtkavá. Vyprávíte mi o tom. Lidé nejdřív přinesou švestičky ze zahrádky, jo? A pastor je výborný, jo? A za půl roku, to není láska. A ten pastor, hrozný. Jo? Jo? Lidský pocity jsou velmi proměnlivý. A proto musí se spolíhat na Boha, ne na lidi. Hledat chválu od Boha samotného, ne od člověka. Víte, když budeš hledat chválu od člověka, ani těm lidem nebudeš moc nikdy efektivně sloužit, protože jim budeš se bát říct to, co je potřeba. Víš co? Budeš se chtít zalíbit lidem a budeš jim lechtat uši, ale nikdy jim neřekneš to, co opravdu potřebují slyšet. A hodně věcí, které potřebujeme slyšet, jsou nikdy nepříjemné. Jsou někdy nepříjemné. Když Duch Svatý k nám mluví, tak to není vždycky jako juchacha. Jo? Někdy k nám mluví a říkáme si, o bože, já jsem tohle se neviděl. O, jak jsem mohl jednat tak hloupě. A je to dobře, ale že nám to řekne. Víte to? Tak. Takže ve 12. kapitole jsme se zabývali hlavně Petrem, tom, jak byl ve vězení, a jak spal ve vězení, jak byl plný pokoje. A to mi napsáno, a církev se za něj horlivě modlila. A tak jsem mluvil o tom, jak přišel anděl do toho vězení, to je napsáno, a v celé místnosti se zazářilo světlo. A anděl říká, tak, teďka udám nějaký efekt. Jo? Rozzářil světlo. A Petr co dělá? Spí dál. Jo? Takže ani světlo ho neprobíhlo. To znamená, to nebyl jako nějak takový spánek, jako nervózní, kdy něco lusl, už jsem vzhůru. Jo? On se spal tvrdým spánkem, že jo, spravedlivých, jak se říká. A takže tam je napsáno, že anděl udeřil Petra do boku. On musel praštit, prostě mu dal. Jo. Dali! Petr se vzbudil, že jo, prošel ven, anděl ho vyvedl z vězení a on přišel k tomu domu, kde se za něho modlili, zaťukal na dveře, přišla ta služka Rode, že jo, říká, Petr je tam, oni říkají, blázníš, že? plní víry. Petr, fakt, naše modlitby jsou zodpovězeny. Blázníš. Že, pán odpověděl na naši modlitbu. To se zblází, to tak není. To není možný. Jo. A proto já jsem říkal, že Boží slovo nám říká, že pán je schopen mezi námi učinit daleko víc, než zač prosíme, nebo co si vůbec dokážeme představit. A já mám divokou fantazii. Já si dovedu hodně toho představit. Ale Boží slovo říká, že on je schopen mezi námi učinit daleko víc, než zač prosíme, nebo co si vůbec dokážeme představit. Jestli se ti tvoje modlitba zdá příliš odvážná, pamatuj, že pán dokáže udělat ještě daleko víc. A víte, úplně stejný to bylo s touhletou církví. Oni se modlili za Petra, oni se modlili, pane, pomoz mu, zachraň ho, ale úplně si nedokázali představit, jako že by se to fakt stalo. Jo? A ono se to stalo. Když tohle se často stane, proto je důležitý, vidíte, já jsem zapomněl o zámení říct, že v úterý modlíte. Přijďte na modlitevní. To je velmi důležitý, protože pán dělá daleko víc, než prosíme, co si vůbec dokážeme představit. Když se modlíme a třeba řekneme, pane, my ti děkujeme za to, že naplníš tuhle tu místnost, že nás použiješ mocí Ducha Svatého, možná si říkáš, možná tvůj rozum ti říká, no ale jak to stane, jo? Nedej na tvůj rozum, pán, on to má, on dává chtění i činění, rozumíš? On má daleko lepší nástroj, než my vůbec dokážeme myslet. On dokáže za 10 minut dělat tolik, co bychom sami si neudělali za 50 let, jo? A nikdy neměl pochybnosti o pánu. A nedívej se na sebe, protože vždycky se začneš bát, když se začneš dívat na svoje vlastní schopnosti. Tvoje modlitby někdy musí být smělý v tom, že se přestaneš dívat na to, jak, a začneš uvažovat o tom, jak by se to mohlo stát. A prostě jenom děkuješ Bohu za jeho slovo. Proto nám Boží slovo říká, že velikou moc má vroucí opravdová modlitba spravedlivého. Bible říká opravdová vroucí modlitba. Já mám rád vždycky někdy na modlitevní, když taková ta vroucí atmosféra, máte to rádi. O, pane, my ti děkujeme, haleluja. A člověk si potom jde domů, říká, že si se nebyl trošku jako... Jo, to si o mě lidi řeknou, jo. Ale nebojte se toho, protože se, když se modlíš z vroucího srdce, tak možná se modlíš někdy daleko víc smělé, než kdyby se zmodlil jako takový, o bože, tady prostě kež, by se o tom uvažuje, že o té modlitbě, je to možný, jo. Víte, někdy je dobrý promluvat slova, prostě slovo Boží, bez toho, aby se cenzuroval prostě tím, co je možné nebo není. Možná se jí potom budeš cítit trošku divně, možná se může být asi rozumnější, jo? Ale neboj se toho, protože pán on to slyšel, tu modlitbu. A často, když modlitba jde z ducha, tak Duch Svatý právě přináší tu vroucnost, aby my jsme to nesfiltrovali naším rozumem. Jo? Protože náš rozum nám pořád říká, to se nestane, to se nemůže stát. Jo? Myslíš, že tady něco může stát v té církvi, se podívejte na pastora. Jo? Jo, kdyby tady byl někdo jiný, tak... A jo, nebo pojede se pojí kolem sebe, jo, ty lidi, jo, pár, že to nudí, jo. Ne, to byla legrace. Takže rozumíte tomu? A proto musíš přistupovat, prostě Bůh miluje ty lidi kolem tebe. A Bůh používá ty lidi kolem tebe. Víš to? Ty máš svůj lidský pohled na to, ale Bůh na to má jiný pohled. On zná každýho, on zná život každýho, zná srdce každýho, zná myšlení každýho jednoho z nás. Víte to? My každý z nás jsme jiný, ale každý je Bohu drahej. Každý ho pán vyhlédl, každý ho začlenil do církve. Pro každýho má svůj plán. A se ti to zdá nebo nezná, tak to je. Radši tomu věř. Vždycky říkám, radši tomu věř. Nevíra ti nikdy nepomůže. Pesimismu ti nikdy nepomůže. Jo? Sebelítost ti nikdy nepomůže. Jo? A tyhle ty věci musí se sebe shodit. A víte, někdy sebelítost, takový ten pesimismus a taková ta, to je, víte, to je skutek těla. To je naše tělo, který takový chce být. Naše tělo chce být uražený, naše tělo chce být sebelítostivý, naše tělo chce být zatrpklý. Ale nenech se ovládat tělem. Věř Bohu. Ať jsou situace jakýkoliv, chvál ho. Jo? Ať jsi zřešil, chvál ho. A řekni, pane, já ti děkuju, že ty jsi se mnou. Že ty jsi do mě vložil svýho ducha a on učiní, abych se řídil svými tvými nařízeními a poslouchal tvoje řády. Jo? Vždycky běž za Bohem. Víte, já mám někdy tendenci, něco udělám špatného jako každý z nás, jo, někdy, A mám tendenci v podstatě jako mít takový ten tělesný blok, jako o, teďka ani nemůžu jít za pánem. A víte, co si pak řeknu? Tady takový luxus si nemůžu dovolit. Víte, já si to nemůžu, to je příliš velký luxus, abych se cítil odsouzený a nešel za Bohem, to já si nemůžu dovolit. Možná ty můžeš, jo? Možná si můžeš dovolit jako měsíc žít v nějaké hořkosti, jo? Ale čas plyne. Rozumíš tomu? To je příliš velký luxus. Neodpuštění je prostě pro mě příliš velký luxus, než abych se tím mohl nechat žrát. Jo? Hořkost je příliš velký luxus. Jo? To si vůbec nemůžu dovolit. Pokud chci žít s Bohem, pokud chci žít v závislosti na Bohu, pokud chci, aby Duch Svatý mě vedl, pokud chci, aby mě učinil úspěšným, já si to nemůžu dovolit. Já se nemůžu dovolit se obvinovat. A ztrácet tím čas. Rozumíte? Samozřejmě, když dělám něco špatného, tak se z toho necítím dobře. A to je dobře, že se z toho necítím dobře. Protože to mi signalizuje, že jsem udělal něco blbě, že jo? A kdybych si udělal něco špatného, cítil jsem, že by něco nebylo v pořádku. Protože to je jako kdyby se snědl něco jedovatého, nebylo ti z toho špatně. Když sníš něco jedovatého, tak ti z toho špatně a to ti signalizuje, že něco není v pořádku, že jo? Úplně stejně, když zřešíš, není ti dobře a to ti signalizuje, že něco není v pořádku. To je obranný mechanismus, jo, který nám Pán dal. Jo? A protože to nás vede k pokání. Ale na druhou stranu není to tak, abych já se začal obvinovat a říkat, jaký jsem hrozný hříšník a hrozný člověk a kde si co si, protože Bůh to o mě neříká. Já potřebuji se rychle vrátit do toho vyznání, do toho, co Pán o mě řekl. Začít ho znovu následovat, setkat se znovu s ním. Amen. Takže víte, já někdy ráno vyznávám, říkám, Pane, já ti děkuju, že ty jsi věrný, že se na to můžu spolehnout. A dokonce Boží slovo říká, když jsme nevěrní, on zůstává věrný, nemůže zapřít sám sebe, že? Bible nám říká, že máme držet vyznání naděje, protože ten, který dal zaslíbení, je věrný. A přesto se kolikrát přijdu, já to vím, znám to prostě, mám to našprtaný, jo? A prostě někdy přijdu před Boha, já ti děkuju, Pane, že ty jsi věrný a už to ve mně prostě tady. No a ty si myslíš, že, jako, že to je tak, jako, že fakt Pán zůstává věrný, či děláš nějaký hlouposti, jako, že fakt je věrný? Je. Protože to řekl. Rozumíte? Je lepší žít život, který je posvěcený, protože ty to potom i zažíváš, i to cítíš, rozumíš? Jo? Když žiješ posvěcený život, když je život blízko Pánu, tak ty nejenom, že tomu věříš, ty to i prožíváš nakonec. Jo? Ono takový problém je, když někdy zápasíme s tělem a tělo nás trošku ovládá, tak být opravdu jako to vyznáváme ve víře. Já vyznávám, že mám radost. Že? Vyznávám, že mám radost a pokoj. A... Ale Duch Svatý je tam. On je tím duchem radosti. Ahoj, Davide. On je tím duchem pokoje. A takže je to skutečnost, ale my to chceme zažívat. Že jo? A někdy prostě to Bible nám říká jasně, že tady jsou určitý bodláči a trní, který někdy roste v našem srdci a brání té úrodě Ducha Svatého, brání té úrodě radosti. Jo? A Boží slovo jasně říká v Galackým, že jo? Když jsou tam popsány skutky těla, tak tam je napsáno, amen, pravím vám, že kdo tyto věci činí, nezakusí Boží království. A víte, to není, že ten člověk nutně hned nepůjde do nebe. Víte, jít do nebe a zakoušet Boží království jsou dvě různé věci. Víte, co to je Boží království? Spravedlnost, radost, nebo pokoj a radost v Duchu Svatém. Obecně, pokud žijeme pod vládou těla, tak můžeme být pořád křesťani, ale ztratí se radost, ztratí se pokoj, ztratí se spravedlnost, ztratí se nadšení pro Pána, ztratí se všechny tyhle ty věci, začnou mizet. Zažili jste to někdy? Je to tak. Prostě přijdeš o radost, to je první věc. Ty skutky těla začnou ti brát Boží království. Začnou brát Boží království ze tvýho života. Seberou ti radost. Najednou už nemáš tu radost z Pána, už tam není ta čistota v tom vztahu. Je to tak? Amen, je to tak. Jo, takže to je to, o čem Boží slovo mluví. A... Tak, v každém případě, takže jsme se dostali od modlitby až sem. A já se vrátím do té 12. kapitoly. Takže, tam jsme probrali Petrovo vězení, jeho vysvobození, tam jsme probrali to, jak se za něj církev modlila, tu důležitost té modlitby a to, co všechno modlitba dokáže. Že jo, vždycky to říkám, když jsme opravdu porozuměli, kdyby jsme viděli o moci modlitby tolik, co ďábel, tak bychom se modlili pořád. Tak bychom byli úplně nadšení pro to, prostě modlit se podle Božího slova, vyznávat Boží slovo, připomínat Pánu to, co řekl. Víte, proto, víte, tělo, svět a ďábel jsou spojenci. Jo? Tělo, svět a ďábel jsou spojenci. Naše tělo spolupracuje trošku se světem a spolupracuje, má tendenci spolupracovat s těma sobeckýma, takovýma těma ďábelskýma touhávám já, mě a moje. Jo? A proto nás tělo vždycky odvádí od společenství s Pánem. To je, proč se ti nechce jít za Bohem. To je, proč se ti nechce číst Boží slovo. Protože tvoje tělo někdy prostě se do toho postaví. Ale my jsme duchovní. Bible říká, že už nejsme v těle, ale v duchu. Víte to? Přesto, že žijeme v těle, naše tělo už nás nemá ovládat. Už nemá být šéf, už nemá být pán v našem životě. A dokonce Pavel prohlásil o Korinských, že jsou tělesní. Byli to křesťani? Byli, ale byli tělesní. To znamená, že neměli radost, pokoj a tak dále, protože namísto ducha ovládalo tělo. A takže, ale půjdeme, dneska začneme 13. kapitolu ve Skutcích. Já půjdu jenom kousek, ať se tady neupečeme. Co já tady neupeču? Já jsem si chtěl přinést takový, mám takový ten velký větrák. Já bych si ho na sebe pustil, jo? A říkal vám, jako, ještě vydržíte půl hodiny. A takže, pojďme do 13. kapitoly a Skutků. A tady se nám začíná další dějství té knihy Skutků. Vidíme tady další dveře, které Duch Svatý otvírá, další místa, na který on vysílá evangelium. A já přečtu z té 13. kapitoly 1 až 3. Takže tady se ocitáme v církvi v Antiochii. My víme, že ta církev v Antiochii byla ta církev, kam Barnabáš přivedl Saula, nebo Pavla v té době. Jako by zvedl z Tarzu a přivedl ho do církve v Antiochii asi po 10 letech poté, co Saul byl v Tarzu, odložen bokem, jo, aby dozrál. A tady napsáno, v církvi, která byla v Antiochii, pak byli někteří proroci a učitelé jako Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrenský, Manahen, který byl vychován společně s tetrachou Herodem a Saul. A když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je povolal. Tehdy na ně po pustu a modlitbě vložili ruce a propustili je. Takže tady vidíme další část té práce Ducha Svatého. Pavel Saul je přiveden z Tarzu do Antiochie a my víme, že Pán s ním má velký plán, že jo? Pán má velký plán se Saulem k tomu, aby dosáhl pohanu, k tomu, aby dosáhl národu. A všimněte si, co oni dělali. Tady je jednak napsáno, že tam byli někteří proroci. Čili oni byli stáli v tom úřadu proroka, bylo jich tam hned několik v té církvi. Ta církev byla patrně veliká. A potom je napsáno, a když konali službu Pánu a postili se, což je velmi důležitý, velmi zajímavý, oni konali službu Pánu. Oni konali službu Pánu. Oni sloužili Pánu. My jsme tak rádi, když Pán nám slouží, že když Duch Svatý přijde a slouží nám. Ale víte, ve skutečnosti my jsme jeho služebníci. Jo? My jsme jeho služebníci, oni sloužili Pánu a postili se. My nemáme napsaný tady, jak to vypadalo, jak vlastně Pánu sloužili, ale věřím, že si oddělili čas. Církev si oddělila čas pro půst, pro modlitbu, pro chválu, pro uctívání. Jo? Jako třeba včera, když jste byli na chválách v Olomouci, tak to je něco podobného. Církev slouží Pánu. Ale tady to bylo ještě něco takového hlubšího. Církev se sešla, postila se, očekávala na Pána, modlili se, chválili patrně Pána a čekali na něj. Čekali, co Duch Svatý jim řekne, co on bude mluvit. My jsme někdy příliš uspěchaní, že? Namyslel jsem si, počkali, až Pán k nám bude mluvit. Než aby jsme počkali, až Pán bude mluvit našemu životu. A to je napsáno, a když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý. Proto říkám, že je důležitý trávit čas s Bohem, protože když ty mluvíš k němu, když co on udělá, on bude mluvit k tobě. To, že mluvíš k němu, je krásný, ale když on mluví k tobě, tak to je úžasný. Když Duch Svatý k tobě promluví uprostřed všech problémů, tak budeš mít vítězství, když ho ještě nevidíš. Víte, dokonce Boží slovo nám jasně říká, že víra přichází ze slyšení, slyšení pak skrze Boží slovo. To je Římanům 10.17, pokud se nepletu. A víte, to slyšení je slovo réma. To slovo je slovo réma. Tak, ze slyšení, tam není ze slyšení slova logos, ale réma, zjeveného Božího slova. To může udělat jenom Duch Svatý. Víra přijde jenom tehdy, ne když já ti to slovo kážu, ale když ti ho Duch Svatý zjeví. Můžeš mít takovou hlavu z těch písem, co všechno znáš, ale dokud Duch Svatý ti nezjeví tu pravdu, tak nikdy tam nebude opravdová víra. Víš to? Budou tam informace. Ale nebude tam ta víra, která přichází ze slyšení. Tehdy, když posloucháš ne kazatele, ale když posloucháš Boha, co ti říká. Víš to? Samozřejmě pán může mluvit skrze toho kazatele. Jo? Ale Bůh mluví různýma způsobami, někdy úplně překvapivě. Někdy největší požehnání z celé služby budeš mít z nějakého slova v závěrečné modlitbě. Pán jedná různým způsobem. Já si pamatuju, když jsem byl jednou na konferenci v Praze s Davidem Yonggi Cho, tak on měl takové svoje kázání o tom stánku, modlitba stánku, všechno to už znám, mám to třikrát přečtený. A přesto Duch Svatý udělal tak podivuhodné věci, úplně třeba, když jsme šli z toho setkání na ubytovnu. Duch Svatý ke mně mluvil podivuhodné věci. Dokonce mám jednoho známého, on tam přijel s jedním misionářem americkým a oni zastavili před tím veletržním palácem. A jak tam sedím, tak by se museli znamenat, byl jako racionální. Docela. Duch Svatý přišel do toho auta, on nemohl z toho auta vystoupit. On jak byl pomocí Ducha Svatého, oni nemohli úplně jak prostě tak hadr. A tak tam byl pomocí Ducha Svatého, prostě ani se nedostal na setkání. No? Tak ono, když se za vás milion lidí modlí, jo. Ale Duch Svatý prostě jednal, aniž by prostě jednal skrze nějakou hlavní službu, ale prostě proto, že jste byli na tom místě, protože jste přijeli z očekávání, tak Duch Svatý mocně jednal. A takže, a když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý. Víte, mně se líbí ta postoj té církve, oni prostě si uvědomovali, že prostě pokud nebudou mít instrukci od Boha, tak nemůžou nic dělat. Oni věděli, že když nedostanou jasnou instrukci od Ducha Svatého, co a jak mají udělat, že by bylo zbytečné se o to vůbec pokoušet. Víte, ta církev byla tak jiná, než jsme často my dneska. Máme plány. A oni čekali, až Duch Svatý jim řekne, co mají udělat. Víte, že vám to Duch Svatý řekne, jak můžete být úplně v pohodě. Jestliže on mluvil, tak ty víš, že to nemůže zkrachovat. Rozumíš? A Duch Svatý řekl, oddělte mi, mně se to líbí to slovo mi, komu mi, mě, Duchu Svatému. Oddělte, Duch Svatý řekl, oddělte mě, protože já jsem tady šéf, jo, takže oddělte mě, Saula a Barnabáše, k dílu, ke kterému jsem je kdo, já povolal. Všimněte, že Duch Svatý je povolal, říká, oddělte mi, on říká, já to tady šéfuju teď, jo. Já to tady pro Pána Ježíše šéfuju, já jsem jeho správcem tady na zemi, abych v jeho těle oslavil jeho samotného. A takže Duch Svatý sám mluví, oddělte pro mě. Se odděluješ Duchu Svatému. Oddělte mi, Barnabáše a Saula, k dílu, k němu jsem je povolal. Takže konečně se Saul dostává k tomu povolání, který mu předtím pán řekl, když šel po cestě do Damašku, možná už za těch 10 let o tom pochyboval. Možná si řekl, jestli neměl vidění nějaký jenom. Ale tady jasně Duch Svatý mluví, po 10 letech mluví, Saule, připrav se, teď může žít. Víte, předtím, pamatujete, když Saul přišel do Jeruzaléma, se všema se hádal, jako poslali pryč? Víte, v ten moment on to dělal za sebe. Ale teďka už mluví Duch Svatý, teď už jsi připravený. Tehdy nebyl, tak jsem tě dal na 10 let gledu. Aby se mi pěkně dozrál, abys byl poddajný. Ale teď už jsi připravený. Teď už jsi připravený. Pamatujete, když byl Mojžíš, když byl pánem povolán. Tak první on šel, zabil toho Egypťana, protože na sobě si cítil do povolání, ale bylo to z Mojžíše, ne z Boha. A proto potom byl 40 let v poušti. Jo? Kde potřeboval, kde dozrál, že? Až byl zralej, tak uviděl pána v tom hořícím keři a říká, teď jsi připravený, Mojžíši, tak se vrát. Jo? Stejně tak Saul, Pavel, teď je připraven. Předtím byl nadšen, ale teď je ještě připraven navíc. Jo? A oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němu jsem jim povolal. Tehdy na ně popustu a modlitbě vložili ruce a propustili je. Víte, když jste vysláni Duchem Svatým, tak nepotřebujete zorganizovat žádný misijní výbor a nevím co všecko, protože jestli vás Duch Svatý poslal, tak se postará. On je za to zodpovědný v ten moment, ne? A tady je napsáno, oni tedy vysláni Duchem Svatým přišli do Seleukie a odtud odpluli na Kypr. Že jo, být vyslán Duchem Svatým je to nejlepší, co může být. Může tě vyslat misijní výbor, můžou tě vyslat někdo, nějaký člověk, a když tě vyšle přímo Duch Svatý, tak jdeš v té jistotě, že on je s tebou. Protože ty víš, že on tě povolal, že on tě poslal. A ty víš, že bude s tebou a že to je jeho zodpovědností připravit cestu. A tady potom máme dál, oni přicházejí na Kypr a Atenianci, a když dorazili do Salaminy, kázali boží slovo v židovských synagogách a měli sebou i Jana jako pomocníka. A když ten ostrov prošli až do Páfu, nalezli jakéhosi čaroděje židovského falešného proroka jménem Bar-Jezus. Ten byl u místodržitele Sergia Pavla rozumného muže, který si zavolal Barnabáše a Savla, protože toužil slyšet boží slovo. Ale Elimas, ten čaroděj, tak se totiž překládá jeho jméno, jim odporoval a snažil se odvrátit místodržitele od víry. Tehdy byl Saul, zvaný také Pavel, naplněn Duchem Svatým, upřeně na něj pohlédl a řekl: O ďáblův synu, plný šíl sti, vší ničemnosti, nepřítele veškeré spravedlnosti, co pak nepřestaneš převracet Pánovi přímé cesty? A hle, Pánova ruka je nyní na tobě a budeš slepý a neuvidíš slunce až do uloženého času. A i hned na něj padla mlha a tma a on začal chodit kolem a hledat, kdo by ho vedl za ruku. Když tedy místodržitel viděl, co se stalo, uvěřil a žasl nad Pánovým učením. Takže oni přichází na Kypr, do města Salamíny, tam je místodržitel, což byl správce, římský správce, který tam byl dosazen. Bible říká, že to se jmenoval Sergius Paul a že to byl muž rozumný. Tam je. Podle čeho poznáváme, že je rozumný? Protože slyšel nějaký evangelium, že se káče, tak si to chtěl poslechnout. Víte, rozumní lidi nejsou, rozumní, není špatný být rozumný. Bůh ti dal rozum, jo? Nemůžeš povýšit rozum nad Boží slovo, ale Bůh ti dal rozum. Jo? Je správný být rozumný, rozumný člověk si poslechne, když něco slyší. Jo? Jestli na tom něco je nebo ne. Takže přichází evangelium, tenhle Sergius Paul není zatvrzelej, není zabéčený, ale je rozumný a tak si nechá přivíz, aby mu kázali Boží slovo. Ale byl tam nějaký čaroděj, který se jmenoval Elimas, nějaký falešný prorok. A ten se snažil toho člověka odvrátit od víry. A teďka problém pro Pavla, že oni přichází, ten místodržící by si já poslechl, ale je tam tenhle ten člověk, který prostě nevíme, co dělá, ale prostě neposlouchej je, jo? Snaží se odvrátit od víry. A teďka, co by my jsme začali dělat v tom případě? Začali jsme se s ním třeba hádat, že? Bo argumentovat, jo? Přesvědčovat. Ale tady je napsána jedna úžasná věc v 9. verši té 13. kapitoly, tam je napsáno: A tehdy byl Saul, zvaný také Pavel, naplněn Duchem Svatým, upřeně na něj pohlédl. Víte, protože Duch Svatý byl s ním, on byl citlivý na Ducha Svatýho. Někdy se vám tohleto stane, když se ocitnete v tváři tvář nějaké demonické moci. Něčemu prostě negativní, tak ucítí, jak Duch Svatý vás naplní. Víte, Smith Wigglesworth vždycky říkával: A ruka Páně na mě podivuhodně odpočinula. Jo, Duch Svatý na mě podivuhodně spočinul. Jo? To je tehdy, když přicházíš do situace duchovní konfrontace, kde nemůžeš obstát se svým rozumem. Víte, tady do té konfrontace se nevložil Pavel. Do té konfrontace se vložil Duch Svatý. Víte, ta konfrontace probíhala na duchovní úrovni, ne na úrovni nějakých argumentů. On se mohl s ním začít dohadovat. Jo? Ale víte, v ten moment Duch Svatý vystoupil přímo proti tomu duchu, který ovládal tohohle člověka. Víte, on čel přímo proti tomu duchu. Víte, nikdy nemůžeš vyvrátit ďáblu v argument. Boží slovo říká, že ďábelská moudrost je duševní. Bible říká duševní, démonická, ďábelská. Víte, duše, co se týče myšlení a pocitu, to je hřiště, na kterým je ďábel silný. Víte to? On je silný, co se týče myšlenek a pocitu. Tam on dokáže dělat velký, velký show. Jo? Nikdy se nepřehádáš s ďáblem, když se s ním budeš hádat. Nikdy nevyhraješ. Protože on je duševní. On má větší duševní kapacitu, než máš ty. Ty máš jenom jednu možnost, že se toho ujme Pán. Že Pán má mnohem větší kapacitu, než má ďábel. Víte to? Víte, proto Bible jasně říká, že hněvem lidským spravedlnost Boží neprosadíš. Lidskou argumentací. Víte, někdy se setkáváme s lidma, který prostě jdou proti evangeliu, jdou proti tobě a ty se s nima snažíš hádat a ty se neuvědomuješ, že se nehádáš s člověkem. Ty si myslíš, že se hádáš s nějakým rozumným člověkem a že snad on uzná tvoje argumenty. Ale v mnoha případech ty se vůbec nehádáš s člověkem. Jako Pavel tady neměl co dočinit s tím člověkem. Ten tam sice byl, ale za ním byla duchovní vláda. Za ním byly duchovní okolnosti, které se snažili zastavit evangelium. A jiná možnost nebyla to, že by Pavel se snažil nějak sám zvítězit v té situaci. Uargumentovat tohodle kouzelníka. Ale Duch svatý přišel prostě s tou autoritou Ducha svatého, když Duch svatý ho naplní. Ale jste to někdy zažili, když vás Duch svatý naplní. Prostě najednou přijde autorita, která je zcela nadpozemská. Někdy se vám to stane, když budete stát třeba tváří v tvář proti demonizovanému člověku. Najednou prostě ve vás povstane prostě taková vlna. Najednou přijde odvaha, rozhodnost, která vůbec není z vás. Jo? Tady tohleto je normální zažívat, pokud jste v konfrontaci s nějakým duchovním pozadím za tím člověkem. A tohle přesně se stalo tady Pavlovi na Kypru. A on jasně mu řekl, o ďáblův synu, plní vší lstí a ničemnosti, nepříteli veškeré spravedlnosti. Víte, Duch svatý toho člověka viděl jak na rentgenu. Jo? A on mluví, prostě ty seš plnej lži, jo? Nepřítel spravedlnosti. Jo? Tohle není Pavlův soud nad tím člověkem. My nikoho soudí nemáme, tohle je soud Ducha svatého. A to je velký rozdíl. A pánova ruka je nyní na tobě. My jsme říkali, co to je pánova ruka. A on mu říká, neuvidíš, do určitého času neuvidíš. A tím veškerá jeho argumentace byla zastavená. Je to tak? Víte, Duch svatý je efektivní. A to je napsáno, a když tedy místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil a žasl nad pánovým učením. Jo? Znovu vidíme tu práci Ducha svatého v tom povolání Pavla. Vidíme, že to je nadpřirozený a že Duch svatý tady odvádí tu práci. Takže potom, když bychom šli od 13. verše dál, tak já to tady nebudu číst, protože tady oni přichází do Antiochie Pisické a kážou tam, přichází do synagogy a kážou tam Židům. Jedna věc, kterou tam můžeme vidět a kterou můžeme obecně vidět v té knize skutku, že když oni přichází za Židama, za lidma, který znají písmo, tak ty lidi usvědčujou z písma. Tady jasně Pavel jim říká, vypráví tu historii Izraele, kterou oni znají, vypráví tady o Saulovi, o Davidovi a tak dále a přechází prostě skrze tu židovskou historii na Krista. Tohle to uvidíme i v mnoha dalších částech knih skutku. Uvidíte jednu věc. Když se káže Židům, tak Pavel dosvědčuje a usvědčuje je skrze písmo. Když se káže pohanům, nebo Duch svatý je usvědčuje skrze písmo. A když se káže pohanům, tak je Duch svatý usvědčuje skrze zázraky. Uvidíte to tady znovu a znovu. Že když Pavel přichází do čistě nebo většinové židovského prostředí, snaží se jim ukázat Krista z písma. Stejně tak je tady v Antiochii Pisické. On přichází, říká jim prostě, jak Bůh povolal Saula, potom Davida a ukazuje jim na tom, že Kristus je ten davidovský král. Jo? Ukazuje jim to z písem. Ale pohanům, který písmo nemají, to ukazuje skrze zázraky. Tam Duch svatý potvrzuje to kázání evangelia skrze zázraky. To znamená, když se znáš s člověkem, který možná nezná pána, jak by měl, ale zná písmo, můžeš mu to ukázat z písma, pokud si váží, židé si vážili písma. A proto bylo možno jim ukázat z písma, že Kristus, že Ježíš je ten Kristus, který ho očekávali. Ale pohané neznali nic. Tak Duch svatý prostě přitáhl jejich pozornost skrze zázraky, skrze divy a skrze znamení. Ne, že by to nedělal úplně v židovském prostředí, ale nebylo to nikdy tak výrazné. My uvidíme potom, když Pavel přichází do čistě pohanského prostředí, tak se dějou prostě v Efezu mimořádné zázraky, to je napsáno. Víte, je to zajímavé. Jako vypadá to, že větší zázraky se dějí v pohanském prostředí, než v prostředí náboženských lidí. Proto bychom měli být rádi, že když kážeš pohanskému prostředí, lidi, kteří vůbec neznají písmo, protože bys měl očekávat, že Duch svatý to bude potvrzovat mnohem radikálnějším způsobem. Rozumíš? Takže oni kážou v té Antiochii Pisické, mnozí uvěří, jak už to uvidíme potom znovu a znovu na Pavlových misijních cestách. Půl města uvěří, půl města se naštve, že jo? A jsou rozděleni na dvě poloviny. Pokud převáží ti, kteří uvěřili, tak tam Pavel zůstává, pokud převáží ti naštvaní, tak ho většinou vyženou ven. Ale to nevadí, protože církev už začala. Stejně tak tady v Antiochii Pisidské je napsáno, že prostě nastal odpor vůči evangeliu. A víte, Ježíš říká, já jsem nepřišel na svět přinést pokoj, ale meč. Já jsem přišel postavit prostě lidi v jednom domě proti sobě. On říká, evangelium prostě rozděluje. On říká, kdo není se mnou, je proti mě. Kdo se mnou neshromažďuje, rozptiluje. On říká, tady není žádný neutrální území, jako já jsem tak trochu s Ježíšem a tak trochu proti němu. No? Ježíš jasně říká, tady je území, tady já jsem tak jasná dělící čára, že buď jsi se mnou, nebo proti mě. Evangelium tě buď, když uslyšíš evangelium, tak na něho můžeš reagovat jenom dvouma způsobama. A tím, že mě přijmeš, anebo tím, že se proti mě postavíš. Protože buď se poddáš jednomu nebo druhému duchovnímu vlivu. Nic jiného tady není možný. A tohle se přesně dělalo, když Pavel kázal evangelium. Byli lidi, prostě, kteří se obrátili, a byli lidi, kteří se postavili proti němu. A začali ho pronásledovat. A takže tady napsáno, že vyhnali ze svého kraje. V 51. verzi napsáno, oni tedy na ně vyklepali prach ze svých nohou a přišli do Ikonia, učedníci pak byli naplňováni radostí a Duchem svatým. Takže oni odchází, vyklepou z nich prach, tak jim to pán řekl, ale přesto, co se stává, ti učedníci, ti, kteří uvěřili, byli naplňováni radostí a Duchem svatým. Přestože ještě neměli ani možná pastora, ještě prostě ta církev nebyla ani pořádně ustanovená, ale člověk si říká, jak se ta církev tak jako uchytila prostě rychle. Protože my vidíme, to jednání Ducha svatého bylo mimořádné mezi těma lidmi. Ta radost, prostě to, ta radost ze spásy, ta radost té pravdy. Prostě tam jsem, že byli naplňováni radostí a Duchem svatým. Oni byli prostě nadšení z toho, že jsou spaseni. Víte to? A takže já přečtu poslední úsek dneska a pak už to rozpustíme. A tady je jedna velmi důležitá část. Oni odchází do města Ikonium a potom odchází do Listry, což byly pohanské města. A tady jsou velmi důležité události, které nám ukážou některé věci, co se týče Božího slova. A to je napsáno. A v Ikoniu se také stalo, že vešli do židovské synagogy a mluvili tak, že uvěřilo velké množství židů i řeků. Ale ti židé, kteří neuvěřili, rozezlili duše pohanů a poštvali je proti bratrům. Ti tam tedy strávili dlouhý čas a směle mluvili v pánu, který vydával svědectví slovu své milosti. Všimněte si, pán vydával svědectví slovu. Čemu pán vydává svědectví? Slovu. Pán nevydává svědectví tvým názorům nebo tvým domněnkám. Pán vydává svědectví svému slovu. To je jediné, co on razítkuje. Jo? Duch svatý razítkuje prostě tím ověřeno jenom svoje slovo. Jak my máme třeba, když dělám v bance, tak my tam máme takový razítko, když okopírujete někomu doklady, tak tam máte razítko souhlasí s originálem. Jo? Že jste to osobně zkontrolovali a potvrzujete, že tady ten papír prostě je platný dokument, protože souhlasí s originálem. Stejně tak Duch svatý razítkuje to, co souhlasí s originálem. Jo? A takže mluvili v pánu, který vydával svědectví slovu své milosti a působil, aby se skrze jejich ruce dělili znamení a zázraky. Obyvatelstvo města se tedy rozdělilo, jedni byli z židy a jiní z apoštoly. Když se však pohané i židé se svými vůdci pokusili je potupit a kamenovat, dozvěděli se to a utekli do liakonských měst Listry a Derbe a jejich okolí. A tam kázali, co? Evangelium, to je velmi důležitá věc. Takže oni utíkají, všimněte si znovu, on přijde pro následování, okamžitě se přemístí do jiného města a znovu tam kážou, co tam kážou, evangelium. Evangelium, co to znamená evangelium? Tu dobrou zprávu. A teďka je to velmi důležitý, proč je tady napsáno, že tam kázali evangelium, protože tady potom pokračuje ten příběh. A přečtu to od 8. do 10. verše. V Listře pak sedával jeden muž nemohoucí na nohy, který byl chromý od lůna své matky a nikdy nechodil. Ten poslouchal Pavla, jak mluví. A když na něj Pavel upřeně pohlédl, nebo upřel pohled, a viděl, že má víru na uzdravení, řekl mocným hlasem, postav se zpříma na nohy. On vyskočil a chodil. To je velmi důležitá věc, protože je takový spor obecně v církvi, dokonce mezi znovuzrozenýma křesťanama, dokonce mezi letničníma křesťanama, je takový spor o tom, co to vlastně evangelium je. Čeho se evangelium týká? Když vezmeme, co je podstatou evangelia, Podstatou evangelia je to, co pán Ježíš udělal na kříži. Jo? To je evangelium. To, co on vydobil na kříži, to je to, co kážeme a to je součástí evangelia. Takže samozřejmě všichni křesťané souhlasí s tím, že součástí evangelia je odpuštění hříchu. Když uvěříš v Ježíše, budeš spasen. Na tom se shodneme všichni od jižních baptistů až po nejdivočejší charismatiky. Rozumíte? To je takový základ prostě. A teďka ale je ovšem spousta dalších věcí, na kterých se církve ale shodnou, jestli jsou součástí evangelia. Dokonce spousta, že jo, když se tady díváme, o čem je tady řeč, tak spousta církví se neshodne, jestli uzdravení je součástí evangelia. Což je velmi důležité. Protože pokud je uzdravení součástí evangelia, tak je součástí toho, co pro nás Ježíš vybojoval na kříži, což znamená, že na to vzniká určitý nárok. Protože to je zaplaceno, rozumíte? To je, ale někteří křesťané říkají, že tohle je příliš radikální pohled a že uzdravení je tak jako na boží vůli, když on chce, a když nechce, tak ne, nebo prostě, že je to jeho svrchované, že uzdravuje, ale je to jeho čistě svrchovaná vůle. Jo? Což jsou ovšem oba dva jako velmi rozdílný přístupy. Jo? Protože ono do určité míry je pohodlnější ten přístup, že to je boží svrchovaná vůle, protože si nemusíte lámat hlavu se spoustou věcí. Jo? Na druhou stranu, pokud zase chcete upevnit svoje srdce ve víře, tak potřebujete vědět, co je boží vůle, protože boží slovo jasně říká, jestliže se modlíme podle jeho vůle, víme, že nás slyší. Že jo? To znamená, pokud já nevím, jestli to boží vůle, tak já potom si nejsem jist. A spolíháme, jestli on svrchovaně bude jednat nebo nebude. Ale tady je, myslím, docela jasná odpověď, co je vlastně součástí evangelia. Takže on přichází do Listry a Derbe a jejich okolí a tam kázali, co kázali evangelium. Takže tady máme, že kázali evangelium a můžeme se tedy dozvědět, co bylo součástí toho evangelia. Tady je napsáno, takže oni přichází do Listry a teďka káže to evangelium. A v Listře pak sedával jeden muž nemohoucí na nohy, který byl chromý od lůna své matky a nikdy nechodil. Ten, co dělal, poslouchal. Výborný, že jo? Když jsem to poslouchal, tak je to první krok k úspěchu. On poslouchal Pavla, jak dělá, co, jak mluví. Co Pavel mluvil? Evangelium. Amen? A tady je napsáno, a když na něj Pavel upřímně pohlédl, viděl, že má víru na uzdravení. Co bylo důsledkem poslouchání evangelia v případě tady tohle člověka? Víra v co? V uzdravení. Co asi Pavel kázal v tom evangeliu? To možná logicky, jako pokud máte trošku logický uvažování a dovedete spojit věci dohromady, jo? Tak kdyby jim asi kázal tam, koho pán miluje, křížkem navštěvuje, jako tady toho bratra, který ho už tady vyučuje dlouho a ještě bude dlouho vyučovat. Jo? Já se to nechci dát srandu, ale jako, aby jsme si jen uvědomili, že prostě pokud by jim kázal prostě nějaké pochybnosti, že třeba by jim řekl, no tak pán nás zachraňuje, ale ostatní věci až si nechal pro nebe a tak dále. Jako to evangelium je čistě o tom, že budete spaseni, tady bratr se může radovat, že bude spasen. Nádherný. Ale nemohlo to být jenom tak. Musel opravdu kázat v tom evangeliu o uzdravení. Protože tady sedí chromej člověk, poslouchá, co Pavel říká a z toho, co říká, dostane víru na to uzdravení. To znamená, že Pavel musel do toho evangelia, do té dobré zprávy zahrnout i kázání o uzdravení. Rozumíte tomu? O tom, že Kristus nesl naše hříchy a že Kristus nesl naše nemoci. Víte, úplně stejný jako ten člověk u té chrámové brány, za kterého se modlil Jan s Petrem, tak je napsaný, že ten člověk byl chromej od kdy od narození. Víte, já bych chtěl mít jeho víru. Jako jo. Chromej od narození. Když jste chromej od narození, tak nejenom, že nemůžete chodit. Vy nemáte ani vyvinutý svaly, šlachy, nic. Jo. I kdyby vás dali doktoři dohromady nějak, tak vás budou rok vůbec rozcvičovat, než vůbec jako si stopnete na nohy. Jo. Museli si operovat, že ty šlachy budou zkrácený, všecko. To prostě ty nohy nefungovaly. A přesto ten člověk, prostě to evangelium je tak mocný, a Pavel kázal tak mocný a jasný evangelium, že přichází víra. Ten člověk poslouchá Pavla, on není spokojený, nešťastný ze svého stavu a poslouchá Pavla, najednou přichází víra. A ten napsáno, a když na něj Pavel upřel pohled a viděl, že má víru na uzdravení. To je zajímavé, že Pavel viděl na někom, že má víru na uzdravení. Víte, tady jsou další dvě věci, které někdy církev se o nich tak trochu dohaduje. Zase někdy církev dávají hodně velký vliv, důraz. Na víru musíš věřit. Jo, amen. A pak jsou druhý církev, říkají, no ono hlavně je to o těch duchovních darech, dary uzdravování, slova moudrosti. Ale co je ve skutečnosti pravda, je to o obojím. Všimněte si, že tenhle ten člověk má víru na uzdravení. A co udělá Pavel? Duch svatý mu ukáže, že ten člověk má víru, protože mu se nerozsvítilo nějaký maják tady na hlavě, jo? Že má víru. On najednou, Pavel se na něho podíval a Duch svatý mu řekl, ten člověk má víru, to bylo slovo moudrosti, které bylo zjeveno Pavlovi. A co udělal Pavel? Projevil se další dar, dar víry, protože chytl, tady napsáno, ne, on mu řekl, řekl mocným slovem, postav se přímo na své nohy, on vyskočil a chodil. Všimněte si, že ten člověk by nebyl uzdraven, kdyby chyběla jedna tady z těchto dvou složek. Tady byla složka víry toho člověka a složka duchovního daru, který působil skrze Pavla. Obě dvě ty věci přišly dohromady, kdyby tam byla jenom jedna z nich přítomná, tak by se to nestalo. Proto nelze zdůrazňovat jenom víru a jenom dary. A když věřím, že když máš víru, tak Duch svatý si nakonec k tobě cestu najde. On někoho pošle, kdo ti pomůže. Ale tady vidíme, že fungují obě dvě ty věci naraz. Že kázáním slova přišla víra do srdce tohohle člověka, ale ten člověk ještě pořád potřeboval nějaký impuls vnější, aby ta víra prostě se projevila. A to tady pracuje obě dvě dohromady. Ten člověk poslouchá evangelium, poslouchá tu dobrou zprávu, zjistí, že součástí dobré zprávy je to, že Ježíš vzal nemoci a má tu víru, sedí tam v očekávání a v ten moment dostává Pavel od Ducha svatého tuhletu informaci a říká, postav se. A tím se ta víra uvolní prostě a ta zázračná moc se uvolní do jeho nohou. Rozumíte? Takže potřebujeme hledat obě dvě věci. Potřebujeme samozřejmě žít ve víře a přitom Boží slovo říká, že máme mít horlivou touhu po duchovních darech. Rozumíte? Protože někdy potřebuješ pomoct tomu člověku. Někdy potřebuješ vidět, potřebuješ postrčit někoho. No? Aby byla uvolněna ta víra. Ale každopádně je to velmi zajímavý příběh. Jo? Dá se na tom velmi jasně demonstrovat, co bylo součástí Pavlova evangelia. My víme, že Pavel jasně říká, já jsem nepřijal toto evangelium od člověka, ale od Ježíše Krista. Pavel jasně mluví o člověku, který byl vzat až do třetího nebe. Tak, jak to tam píše, je zjevný, že to byl on. Jo? Slyšel nevypravitelná slova. V podstatě, když si vezmete ten kontext toho, co Pavel říká, Pavel byl někdy, nevím, jestli jsi někdy, vzat do nebe. Říká, jestli to bylo v těle nebo mimo tělo, nevím. A tam sám Ježíš mu řekl evangelium, který má kázat. Neřekl mu ho ani Petr, ani Jan, ani nikdo jiný. Řekl mu, on říká, to jsem dostal skrze zjevení od Ježíše Krista. Takže to evangelium, který Pavel kázal, bylo zjevený přímo Ježíšem Kristem a evidentně součástí toho evangelia bylo kázání o uzdravení. Celá evidentně. Jo? Takže to je velmi dobrý úsek písma, který utvrdí tvoje srdce, když se na to díváš. A samozřejmě, co se potom stalo? Když zástupy uviděli, co Pavel udělal, pozdvihli svůj hlas a říkali Liakonský, bohové sestoupili k nám v lidské podobě a říkali Barnabášovi Zeus a Pavlovi Hermes, protože hlavně on mluvil. Takže my vidíme tu reakci jako, o, bohové sestoupili, a tam se vzali bíky, dali na ně věnce a chtěli jim obětovat. Že jo, a Pavel prostě roztrhal šaty a zastavil je prostě s největší námahou, aby to neudělali. Říká, my jsme jenom lidé, hej. Jo? Takže my vidíme prostě první den, tyka z nich dělají pomalu bohy, ale co se stalo za chvilku, že? A tady v 18. verši říká, a těmi slovy sotva upokojil zástupy, aby jim neobětovali. A 19. verš, a v tom přišli z Antiochie a Ikonia Židé, a když přesvědčili zástup, ukamenovali Pavla. To je lidská přízeň, jo? Ještě před chvílou ti chtějí obětovat bíky, jo? Říkají, seš Bůh, Hermes, bacha, obětujme mu, jo? Přijdou za chvíli lidi, strhnou dav na svoji stranu a už ti ukamenujou, jo? Takže na lidi se nikdy moc nespolíhají. Jako lidi budou tě klepat po ramenu, ale nikdy nebych se udělají za hodinu. Jo? A takže lidská sláva, polní tráva. To přichází a odchází. Jo? Ale musíš si uvědomit, že tady nejseš od toho, aby se zalíbil lidem, ale aby se zalíbil Bohu. Jo? Někdy je to těžký, protože když třeba jste pastor nebo kazatel, vždycky chcete... Každý člověk chce, aby ho lidi měli rádi. To je normální. Nikdy nechcete, aby vás lidi neměli rádi. Jo? To jste divno, že to, jestli to chcete, tak nejste úplně v pořádku. Ale víte, musíš být víc ti záležen na tom, co si myslí Bůh, než co si myslí lidi. Protože lidi přicházejí a lidi odcházejí. Já už jsem viděl přijít a odejít tolik lidí. Já už jsem viděl přijít lidi, kteří byli nadšení úplně, modlili se, jak apoštol Pavel, chválili, jak andělé z Nového Jeruzaléma a za 14 dní, za měsíc už byli pryč. A tam není láska. No. Takže lidé přijdou, jsou nadšení. Ježíš říká, toto pokolení jako děti hrající si na tržišti. Jako děti hrající. My jsme pískali, že jo, a netancovali jste, lomili jsme rukama, neplakali jste, jo. Pořád mění nálady, jak malý děcko. Znáte malý děcko, jak mění nálady? Chvilku se směje, zbrečí a zase směje, pak mu něco dáte, štěrchá, je to úplně nadšený. A pak zase propadne do hlubokýho pláče, jako. A že on říká, tohle pokolení, jak tyhle ty děcka. Oni chvilku prostě chcou, aby splakal, a chvilku, aby stancoval, a chvilku, aby byl takový, a chvilku, aby byl makový. Takže na lidi si nikdy nemůžeš spolíhat. Lidi jsou často nestáli, dokonce křesťaní se často nestáli. A takže dělej svoje dílo, dělej svoji službu bez ohledu na to, jestli zrovna lidi jich chcou obětovat bíky nebo zrovna potom je hadí kamení. Protože tyhle ty situace se můžou velmi rychle střídat. Jo? A to zažil jsem to tolikrát, ještě pamatuju, když ještě třeba to odkázal v muzeu, a tak tam byli takový lidi, když jsme za to den, co mu přinesli. Jo? A pan Tot, pan kazatel, jo? A pak už zase za půl roku. To vůbec nemá lásku, já mě řekl, co mě řekl. Jo. A prostě to se opakuje furt do kolečka. Jo. Ono není problém asi v těch kazatelech, problém v tom člověku. Jako, jo. Vždycky se mu to líbí, nelíbí. To znamená, to je jeho nestálost. On nedokáže překousnout, že někdo není dokonalej. Jo, a já nejsem dokonalej. Já vám řeknu jednu věc, která je naprosto jistá. Já vás někdy zklamu. Někdy vás i zklamu. Dívej se na Krista, on tě nesklame. Lidi tě vždycky zklamou nějak. Jo, lidi nejsou dokonalí. Když si je příliš vysníš, jo? Příliš si je vybásníš, jaký on je úžasný. Ten Peťák je úžasný. Jo? A je tak úžasný. Jo? A hrozný, lásku, oce ducha vůbec nemá, těle úplně, jo. Vůbec mu to dneska nešlo, si není duchu, už asi od něho duch svatý odstoupil jako od Saula, jo. A jo, to se musíte připravit, jo. A dokonce ani sebe sami nesmíte nějak posuzovat, musíte prostě pokračovat v tom plánu. Pokračovat v tom, co děláte, jít pořád dál. Boží největší, tím největším, co Bůh cení, je věrnost. Je věrnost, že jdeš, svítí slunko, prší, sněží, padají trakaře a ty pořád jdeš. Rozumíš? Někdy se ti jde radostněji, někdy musíš jako se prodírat, abys ten krok udělal vůbec, ale pokračuješ. Protože Boží slovo říká, že svůj boj nevedeme proti krvi a tělu, ale proti nadzemským duchům zla, proti světovládcům temnoty tohoto věku, proti všemu, co ovládá tento věk tmy. A Bible říká, že máme proto tedy stůjte, abyste mohli odolat ďáblovým svodům nebo nástrahám. A abyste mohli se v den zlý postavit na odpor, zůstat, všechno vykonat a zůstat stát. Rozumíte? Takže jestli není otázka, jestli přijde nějaký zlý den, otázka je jenom, kdy nějaký přijde. Nějaký přijde. Jo? Protože žijeme na tomto světě a žijeme v těle. A v ten zlý den, co mám dělat? Mám utíct, začít se schovat se pod peřinu, tam brečet pod peřinou, jak je to nespravedlivý ten svět. Jo? Jak je to nespravedlivý. A já jsem... Jo, a Marta, a já nic. Jo, a... Já to srandu a to přichází takový stavy na lidi, jo? A nebo už nikdy neodpustím ten vlastní. Nikdy. Jo? Já vím, že jako mám z toho hořkost, jako, my to úplně nemůžeme spravit. Jo? Jo, přichází různé věci, jo? Prostě přijdou těžkosti. Ale musí se postavit na odpor, on to není vůbec jednoduchý někdy to odrazy. Prostě tvoje pocity, ale není jednoduchý, jo? Máme určitý sklony, jo? Někteří mají sklony k neodpuštění, někteří k hořkosti, někteří k sebelítosti. Prostě já potřebuji se s tím vypořádat. Tak, já myslím, že tady dneska skončíme, jenom si veme tady tohleto z Evangelia, dívejme se na to, jak Duch Svatý pracuje. On pracoval, pracuje a bude pracovat. Víte, Boží slovo říká, že Ježíš Kristus je stejný včera, i dnes, i na věky. Myslíš, že Kristus dneska tady ve Štenberku je jiný, než byl v Ikoniu? V Ikoniu to byl úplně, to bylo. To byla Bible, jo. A o Štenberku, jo. Ale Duch Svatý je úplně stejný, jo. To je jako, lidé mají takový někdy, mám nějaký představy. Přijede tam kazatel, bude z Nového Zélandu. To až z druhého konce světa. Bude pomazaný, jo. Řekli, bude z Libiny, že? Tak. Co může přijít z Libiny dobrýho, že? Takže máme někdy své představy. Každopádně, přijměme dneska Boží slovo, držme ho ve svém srdci a pamatujte, že to je pravidelná strava. A ať už uděláš cokoliv, vždycky se vrať k Bohu. Vždycky se vrať k jeho slovu, nikdy neutíkej, vždycky utíkej jenom k němu. Jo? I když se cítíš jakkoliv. Pocity přejdou. Jo? Pocity přecházejí. Já ti slibuju, že tě pocity přejdou. Jo? Ať se cítíš jakkoliv, dneska ty pocity zase nějak změní. Jo? Ale pocity vznikají z toho, jak uvažuješ. Z toho, jak uvažuješ, tak mluvíš, jak mluvíš, tak jednáš a nakonec, jak jednáš, tak se cítíš. Víš to? A částečně už začínáš se cítit podle toho, jak uvažuješ. To znamená, pokud obnovíš svůj mysl Božím slovem, automaticky začneš líp cítit. Víte, že například, dejme tomu takový příklad, jo? A přijde někomu dopis, že ho vyhodili z práce. Úplně hotovej. Proč mě, jo? A teďka prostě mu přijde, on ve skránce už má druhý dopis, že to byl omyl, že vyhodili někoho jiného, že ho poslali omyl. V tom moment zase se cítí dobře. Ne, oni mě nevyhodili, to byl omyl, paráda, jo? A v ten moment o sobě uvažuje jako vyhozený z práce a v ten moment jako nevyhozený. A podle toho, jak vnímáme realitu, tak se tak proměňují naše pocity, že? Je to tak? Prostě jak uvažujeme podle okolností, tak se cítíme, jo? Ale pokud začneš uvažovat podle Božího slova, začneš to přenášet do tvých pocitů. Jo? Že konec konců se chceme cítit dobře, že? Jo. Nechceme žít většinou, věřím, že mám radost. Jo. Věřím, že mám pokoj. Přijímám to vírou. Amen. Jo. Je někdy potřeba dělat, ale Bible jasně říká, že máme radost, pokoj a spravedlnost zakoušet. Amen. Pojďme se postavit, já se modlím. To se povedíme dohromady. Nebudu to říkávat.
A chvála tebe, Bože, já ti děkuji ve jménu Pána Ježíše Krista za tvoje slovo, které je občerstvující, Pane, k tomu to vedu. Já ti určitě za to děkuji, já ti děkuji za to, že tvoje slovo srovnává naše kroky, že narovnává naše život, že do něho přináší jasnou perspektivu, že nás vyvádí ze zmatku, že nás vyvádí z nejistoty, z pochybnosti. Já ti určitě děkuji. Já ti děkuji, já ti prosím, ať tvoje slovo mocně působí. Když řekl, že tvoje slovo mocně působí v nás věřících, tak Pane, v tom týdnu, který je před námi, tvoje slovo Pane, mocně nás působí. Ať nás proměňuje. My se ti vydáváme do rukou. My, Pane, chceme žít, Pane, ke tvé cti a ke tvé slávě. Pane. Nechceme, Pane, žít podle těla, pod vládou těla. Chceme žít pod vládou ducha. Chceme být opravdu tvými vyslanci, Pane. Aby jsme jednali jako tví vyslanci, jako velvyslanci Božího smíření tady na světě. Tak nám, Pane, prosím, pomoc. Tvým Duchem Svatým. Ty říkáš, duchem choďte a žádosti těla nevykoná. Ty říkáš, naplňování buďte duchem. Ukaž nám, jak chodit v duchu, Pane. Jak být naplňování duchem tak, aby pro nás ty tělesné žádosti nebyly tak atraktivní, Pane. Aby jsme opravdu zažívali to, že jsme mrtví v říku. A že jsme živí, Bohu. Prosím, pomoz nám s tím, Otče, v tomto týdnu, který je před námi. Já ti za to děkuji ve jménu Ježíš. Amen. 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 Mějte se krásně, mějte úžasné.